Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara toparlar Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmeler boýunça Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Geňeşi we Ýewropa Birleşigi ýaly halkara guramalar bilen şeýle dürli daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri we kanun çykarjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalaryň tagallarlary netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti 2014-nji ýylda öňkü daşary işler ministri Boris Şykmyratow boýunça ýörüýte karar kabul edip onuň zor bilen ýitirim edilmeniň pidasy bolanyny ikrar etdi we Türkmenistanyň hökümetinden Şeyh Muratow hemde onuň maşgala agzalaryna bejiriş şeretini hödürlemegi talap etdi. Niyazow we onuň ýaranlary Şeyh Muratow jana kast edişlik we döwlet adyrlaşygy synanşyklaryna ýol başçylyk etmekde aýpladi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbarlaryny ünsi çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz geçen gepleşigimizde bu meseleniň Türkmenistanyň taryhyny 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyna kast edişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljirdik. Şeýle-de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amalaşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetiniň Gensi wekillerinin öňünde eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň diýri bolanyna özüniň ynanýanlygyny ýatladyk. Şeýle Aşgabatda synçy Serdar Aýtakowyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana direksi ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Olary diýilýär köden kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Credit Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistandan gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. Gepleşigiň birinji bölümini hinez dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gezek dinlemek isleseňiz, onu Azatlyk Radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Nowatdaky gepleşikde ähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmazlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalar dogrusyna maglumatlary, şeýle-de zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy hökmüne ikrar edilen Batyr Berdiýewiň ömri we zähmet ýoly baradaky maglumatlary galyp berdi. Credit Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň Türkmenistanyňky zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly syn seljermelerini dinläp bilersiňiz. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar we garaşsyz hünermenler halkara meýdançylarda türkmen hökümetinden zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça düşündiriş talap etmegi dowam etdirdiler. Ýöne bu talaplar mudama kanagatlandyrylmady. Synçylara görä döwlet diwany direksiýasy ýitirim edilen adamlar boýunça bar bilen ähli maglumatlary ýa ýaşyrmagy ýa-da ýoýmagy ýykyn etdi. Meselem halkara hasabatlar görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi adam hukuklarynyň Türkmenistana ýagdaýy boýunça ähli umumy döwürleýin synyny ýetdäp 2020-nji ýylda iýilen hasabatynda bu ýurtda raýatlardan zorlukly ýitirim edilmeler bilen bagly hiç ýyl arda şikaýatyň gelip gowuşmanyny öňe sürdi. Bu hili öňe sürmeler ýylyň ýylyna gaýtalandy. Şol bir wagtda hukuk toparlaryna görä ýurtda direksiýa ýitenleriň sany diňe bir noýabr wakalaryna aýplanýan adamlar bilen çäklenmedi.
Olary diýri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyny direksiýa ýitenleriň sanyny esasan 4 kategoriýa bölýär. Olar şulardyr. Noýar wakalaryny göni ýa-da gyýtaklaýyn gatnaşmakda aýplanan adamlar, islam ekstremizmini aýplanan adamlar, ykdysat jinayetlerde we wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanýan adamlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri. Bu kategoriýalar boýunça azatlykdan mahrum edilen adamlar köplenç ýurdun ýakasy gaýşly owadan nepe türmesinde saklanýarlar. Bu kategoriýalar synçylara görä Türkmenistanyň döwletiň howpsuzlyk refleksiniň esasan özgö pikiri. Adamların anınç ıltıkadını yağdı, siyasi ve rayet polisiyasını beyan etmeğini, özünü, vehim hükmünü, görüyenliğini açıp korkuyor.
Ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlary hem döwletiň howpsuzlyk guruluşlarynyň hemişelik gödegçiligi astyna galýarlar. Halkara hukuk toparlary Türkmenistana direksiz ýiten adamlaryň siýasy matlaplar bilen tutsak edilip, ýowuz we adamkärçiliksiz çemeleşmeleri hem de gynamalara sezewar edileniklerini aýdýarlar. Yönü günler tiil geçer ve bizim ayrı düşen günlerimiz umit ummanını qark bolur. Onsan sen ve men ejeni bağrımıza basarız. Emay bilen seresap. Bu haçana molta şeyle bolur. Bilyarın. Belki bu qoloyda bolmaz. Men edil ağı iniyalı seni bağrı basarın. Yönü hazır bolin. Sen ejeni arkadağ bolmalı. Ejen yaplanar yali. Öngü sonu sen yigit çıkmalıdın ahri. Deyip ömrünün bakırını Türkmen türmesine direksiz iten öngü diplomat kiçi yaşlı oğluna türmeden güvünlük veriyar. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyası 2006 yılın 20. dekabrına yine de bir gen tötenlik Türkmenistan'ın ikinci prezident Zafer Manat Niyazov'un ölümünden bir günün ehli adamları zorluklu yitirim edilmeden korumak barada halkara konvensiyasını kabul etti. Bu konvensiya 2007 yılın 6. fevralına Parij'de gol koymağı hödür edildi ve 2010 yılda gücü girdi. Türkmenistan bu halkara konvensiyasına henüz koşulmadı. Tutuş dünyada 2010 yılların başlarının veri zorluklu yitirim edilmeleri karşı tağırlarlar güyüşönyer. Şunlar veri her yılın 30. augustu zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkarı günü hükmünü halkarı cemiyetçiliği tarafından giyinlen belinip geçiliyer. Dünya Türkmenleri programmamızın zor bilen yitirim edilmelerin halkarı gününe bağışlanan gepleşikler tapkırı devam ediyer. Bu gepleşik Türkmen türmelerine yitirim olan adımların ıkbalını ünsü çeker. 2002 yılda olup geçen köpçülüklüğün tutuğa tuttuklarda 40 yaşlarına uzak mühletli tutsağılığı hüküm edilip zor bilen yitirim edilenlerin sanığına girdilen Batır Berdiyev'in 22 yıllarda türmeden sızıp çıkan koşuları diri iten tutsağın umit ve hasret duygularını beyan ediyer.
Batır Berdiyev 1960 yılın 3. oktyabrında Aşgabatda yeniden doğuldu. Ol Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Filologiya Fakültetini tamamlap, Komsomolets Türkmenistanı gazetinde zähmet yoluna başlayar. Ol bu gazette redaktor basgınçılığına çelini yukarı alıp 1990-1992 yıllarda Sayyuz, yani Birleşik ve Zizn, yani Durmuş Heptelik nesirlerinin Türkmenistan'daki habarçısı bolup işleyer. Berdiyev 1992 yılda Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministerinin orınbasarı vizipesine belinildi. Ol sonra 1994 yılda Türkmenistan'ın Avstriya Respublikası'ndaki işleri inanılan vekili vizipesine, 1995 yılda olsa Türkmenistan'ın Avstriya, Slovakya ve Çeki Respublikalarındaki ilçisi, Türkmenistan'ın Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasındaki vekili vizipelerine belinildi. Ol 2000-2001 yılda Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministri vizipesine belinildi. Berdiyev Niyazova qarşı dil döwüşükde jany qasd edişlik finansygy diýilen wakada aýplanyp 2002 ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda tutuk edildi. Ol 2003 ýylyň 20-21 ýanwar günlerinde kadet jogapkärçiligine çekilip 25 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Sondan soňra Berdiyev bilen türmede bile oturan adamlar 2005 ýylda onuň türmede sesini işidendiklerini aýtdylar.
Ýadyňa saly ýel ozanyň deňzini, goja deňziň köpüklerini seni ýelpeýişi, ejeň bakyşlaryň bolsa ikimizi hem edil Tanrynyň rehim şepagaty mesli gunnoklaýşy. Tolkun bizi gujoklap bagryna bassy. Şor deňziň tagamyn dadymyzda bolsa gülüp hezil edipdik. Ol wagtlar seniniz ýigit çykyrdyň, ýaşdyň, ýöne durmuş bizi bir eýem däli Ceyhun ýazgytlary ýazypdy. Bu ýyldyzy gapynyň italyan agşamlary oyun maşinleri yadaptı gece. Sen bolsa suwun pişirdisini uka gidipdin. Gahrman oyuncuğun bolsa kaptaldı. Ejeň we men dilek edip şonu Hudaýdan oglum bagytly bol diýipdik birden. Şonu biziň aýrylygymyz süýüşüp gelýän eken deňizleriň ötesinden. Diýip 40 ýaşlaryna türkmen türmelerini direksiz iten öňkü diplomat Batyr Berdiýew gözünegiň aňyrsyny oglunu ýatlap ýazan şygyr setirlerini aýdýar. Mesan zor bilen ýitirim edilmelerin pidalarynyň ykbaly boýunça gozgulýan halkara aradalara açaçan gulak gabartmady. Ýöne türkmen resmiýetleriniň biparklygyna garamazdan adamlara garşy jinayet hökmüni ikrar edilen ýitirim edilmeler halkara tagallalary bilen utgaşýar. Ýa-ni hem bellep geçişimiz ýaly türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim edilmeden gormak baradak halkara konwensiýasyny tasdiklamady. Birleşmiş Milletler Örgütiniň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 2023-nji ýylyň noýabrynda adam hukuklarynyň türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen ähli umumy döwürleýin tiýin dowamyna köp sany daşary ýurt döwletleriniň wekilleri Türkmenistany bu halkara konwensiýasyna goşulmagy ýa-da zor bilen ýitirim edilmeler boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Has taýyr Awstriýa, Belgiýa, Birleşen Ştatlary, Fransiýa, Italiýa, Kanada, Ukraina, galiberside Argentina, Çili, Kosta Rika, Meksika, Mongoliýa, Marokko, Niger, Togo, Paragwaý we Irak bu ugurda Türkmenistana teklip we hödürnamalar bilen çykyş etdiler. Ýöne türkmen häkimetleri zor bilen ýitirim edilenler boýunça aýyplamalary adaça inkar edýärler. Zorlukly ýitirim etmeleriň Türkmenistan akpitalary boýunça halkara tagallalary birleştirmäge çalyşýan, olary diýri ölkeden kampaniýasynyň esaslandyrjak zaty bolan Crude Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Sadatyk radiosy bilen telefon söhbetdeşigini türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky hyzmatdaşlyk synaşyklarynyň buluşyk bolanyny aýtdy.
There has been some engagement by the government of Turkmenistan, but it has been confusing at best and deliberately misleading at worst.
Bu meselede belli bir derecede gatnaşyk boldy ýöne olaryň bu gatnaşygy bulaşyk boldy. Iň erbet bolanda bilkaslygyň adaşdyrmagy gönükdirildi. Türkmen hökümetiniň berýän maglumatlary kä wagt gapma garşy maglumatlary öz içine alýar. Meselem iýerlen bir jogapda görnüşinden bolmadyk bir türme belligi agdalýar. Bu harp ýalňyş bolup biler ýa-da bilkaslygyň adaşdyrmak synanşygy bolup biler. Ýöne bu ýagdaý Birleşen Milletler Guramasynyň maglumaty aniklama üçin wagt ýitirmäge iterýär. Belli-belli tutsaklara ziyaret edilmegine ruhsat berilmegi käbir pozitif neticelere garamazdan Birleşen Milletler Guramasynyň gatışygy boýunça aýdyň gatnaşyk bolmady. Biz Birleşen Milletler Guramasynyň zorluk ýitirim edilmeler boýunça işçi topary Türkmenistany barp görer diýen umytda galýar. Ýöne bu heniz amalaşmady.
Very, very confusing information. We are still hopeful that the Working Group on Enforced Disappearances of the UN, for example, would be able to go to Turkmenistan.
Deep water saýdýar. Hormatly dinleýijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireris.